Es meliorācijā nostrādājusi 34 gadi. Pensija 218 eiro. Nu, tomēr par mazu. Vai tad tiešām mēs esam nulle? Vai tad no mums nekā nav bijis? Kā saka, vienkārši tad jānūk, tu esi tāds pasamots.
Man ir 36 gadi darba stāžs, bet es savu pensiju tomēr medicīnu nevaru sasniegt. Un man ir tādas slimības, ka es zinu, ka mums neviens nepalīdzēs. Cik mēs varam, tik mēs velkam.
Arī pie tiem daktriem un operācijām, piemēram, vajag tikt, tad pasaka, ko tas nav, un vienkārši tad jāgaida vairāki gadi, un ļoti grūti. Kaut ko jau, varbūt, ka drusiņi kaut kas ir, bet ļoti, ļoti minimāli, var teikt tā.